Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Казакстан соңку маалыматтарга караганда кыргыз ишкерлеринин жүктөрүн кое бере баштады. Алар ай башынан бери чек арадагы бажы бекеттеринде кармалып турган эле.
Баардыгы ошо экспорт менен Россияга, Казакстанга, Өзбекстанга кетип турган. Бул биринчиден ошо жакты жабаштап аткан. Экинчиден Кыргызстандын тышкы саясатында туруктуулук жок болуп атпайбы?
Ооганстанда НАТОнун жаңылыш ава соккусунан 30га жакын адам каза тапты. Атлантиканын түштүгүндөгү арал анталашып келе жаткан Британия менен Аргентинанын тирешүүсүн кайрадан күчөттү. Жалал-Абадтар ынтымак курултайы жөнүндө эмне дешет? Бишкекте келерки айдан тарта муздактуу жана канализация акысы да көтөрүлө турган болду.
Тариф көтөрүлгөн үчүн деп 200 сом кошуп атат да. Жок дегенде азык түлүк товарлар көтөрүлөт, ошону эске алып, мындай жок дегенде 1000 сомдон кошуш керек эле да пенсиягачы.
Таңкы Азаттыктын алдыдагы 60 метр аралыгында жергиликтүү эле турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Мындан сырткары маданий турмуштагы жаңылыктар, кесиптердин жаңы сандары менен тааныша аласыз. Кутмандуу таңыңыз менен Азаттын Прагадагы студиясында Улан Алымкул уулу. Бүгүн күнгө шейшемби 23 февраль, адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктарын Бишкек студиясынан Эленора Бейшенбек кызы сунуш кылат. Эленора,
рахмат, саламатсызбы? Бүгүн Алайда Исаковдун жактоочулары мекенди коргоочулар күнүн акимчиликтин алдында өткөрөт. Мурунку коргоо министри Исмаил Исаковду коргоо боюнча Алай райондук комитеттин төрагасы Айтбай Жээнәлиев азаттыкка акимчиликтин алдында 100 адам чогуларын маалымдады. Алар экс министрдин кыргыз армиясына сиңирген эмгегин эскерип, анын токтоо сакталып бошотулушун талап кылышмакчы. Аталган комитет 20 февралда жыйын куруп, Исаковду бошотуу талабы менен нааразычылык иш чараларды күчтөндүрүү, жүү ачан жүрүш уюштуруу, Ош эркеч тамкан жолун тосуу тууралуу чечим кабыл алышкан болчу. Жергиликтүү бийлик акцияга катышуучуларын сабырдуулукка чакырып, мыйзамсыз иш аракеттер сөзсүз жазаланат деп эскертип жатышат. Кантагы орусиялык авиабазадагы кызматкерлердин үй бүлө мүчөлөрү 1 марттан тарта мекенине кайтат. Бул тууралуу маяк үналгысы Орусиянын Кыргызстандагы авиабазасынын командачысы Владимир Носовго шилтеме жасап жарыялады. Анын айтымында Орус коргоо министрлиги чет жердеги аскердик базаларынын кызматкерлеринин үй бүлө мүчөлөрүсүз топтоо тууралуу чечим чыгарган. Бул чыгымдарды азайтуу үчүн максатында жасалууда, дейт Носов. Орусиялык авиабаза Кантаг авиациялык окуу жайтынын базасында 2003-жылы түзүлгөн. Орусия Кыргызстандын түштүк аймагында дагы бир аскердик объект ачуу тууралуу сунуш киргизген, бирок анын качан ишке ашары азыр белгисиз. Кыргызстанда медициналык кызматкерлердин бирикмеси түзүлдү. Аталган бирикме 19 февралда алгачкы жыйынга чогулуп, уставын бекитти, аткара турчу иштерин аныктады. Дебилгечилердин маалымдашынча, бирикменин негизги максаттарынын бири кыйын жагдайларда медициналык кызматкерлерге колдоо көрсөтүү болуп саналат. Жыйында ошондой эле аймактардагы өкүлчүлүктөрдүн уюштуруу, Кыргызстандагы медициналык кызматкерлердин биринчи курултайын уюштуруу маселелери талкууланды. Өкмөт дүйнөлүк классикалык жана балдар адабиятын, тасмаларды, мультфильмдерди кыргызча которууга каражат издеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештеги Ак Жол фракциясынын депутатын Бегалы Наргузуев билдирди. Анын айтымында, өкмөттүн мамлекеттик тилдин өнүгүшүн колдоо боюнча токтомуна ылайык, 2010-жылдан тарта дүйнөлүк адабияттын үлгүлөрүн которуу үчүн бюджеттен каражат бөлүп туруу каралган. Азыр каржы министрлиги кошумча булактардан каражат издеп жатат, дейт Наргузуев.
Каржы министрлиги ошондой кат келди. Биз бул токтомдун аткарылышын тиштеп жатабыз. Которулуучу китептердин, фильмдердин тизмесин түзүүнү маданият агенттигинен суранып кат жөнөттүк.
Маданий жаңылыктардан. Бүгүн мекен коргоочулар күнүнө карата Бишкектеги филармонияда майрамдык концерт өтөт. Майрамга карата бүгүн эртең Кожоңкул атындагы спорт сарайда алгачкы дзюдо боюнча фестиваль болот. Дзюдо боюнча федерациянын маалымат катчысы Айнура Темиралиеванын маалымдашынча, мелдешке 16 жаштан 16 жашка чейинки балдар, улан кыздар катышмакчы. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Прагада.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми айрым эле окуялардан. Ооганстанда НАТОнун жаңылыш соккусунан 27 адам каза тапты. Бул тууралуу Ооган өкмөтүнүн соңку билдирүүсүндө айтылат. Башында жаңылыш аба соккудан өлгөн жөн жай тургундар саны 33 экени көргөзүлгөн болчу. Окуя ушул жекшемби күнү Дайкунди жана Урузган провинциялары чектешкен аймакта болгон. НАТОнун маалыматына караганда, НАТО аскерлери 3 кичи автобус менен түздөн түсереларды көздөй келе жаткан адамдарды талиптер деп ойлошкон. АКШ жана НАТОнун Ооганстандагы күчтөрүнүн командачысы генерал Стэнли МакКристал бул трагедиялык окуяга байланыштуу кечирим суроо үчүн кечээ Ооган президенти Хамид Карзай менен жолукту. Иран уран байытуу боюнча жаңы жайларын тоолуу райондордо курат. Ирандык атомдук мекемесинин башчысы Али Акбар Салехинин кечээки билдирүүсүнө караганда, курулуш иштери 21 марттан кийин башталат. Ал эми уран байытуу боюнча борбордордун тоолуу аймактарга салынышынын себеби аларды ыктымал чабуулдан коргоо. Салехинин айтымында Иран жетекчилиги жалпысынан өзөктүк отун өндүрүү боюнча жаңы 10 ишкана ачууну белгилөөдө, азырынча алардын 5 өзүнүн кайда жайгаштырылары чечилди. Буларлыкта АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Филипп Кроули Тегерандан түшкөн маалыматтарды комментарийлеп, Иран бийликтеринин планы алар эл аралык коомчулук менен кызматташууну каалабаганын күбөсү экендигин белгиледи. Германияда эң ири авиакомпания менен анын учкучтары Малага келишти. Эки ортодо жетишилге макулдашууга ылайык Люфганса авиакомпаниясынын 4000 учкучу түн ортосунан тарта иш таштоосун бери дегенде 9 мартка чейин токтотту. Франкфурт шаарынын сотунда 2 саатка созулган угуудан кийин учкучтардын профсоюзу компания жетишилиги менен сүйлөшүүлөрдү жандандырууга макул болду. Европанын эң ири авиакомпанияларынын бири Люфгансанын учкучтарынын иш таштоосу бир күнгө гана созулду. Башында 4 күнгө белгиленген эле компаниянын эсебине караганда иш таштоодон келүүчү чыгым 4 күн ичинде 100 млн евро жетмек. Украина өкмөт башчысы өлкөнүн шайланган президенти менен мунасага барбай тургандыгын билдирүүдө. Виктор Януковичтин шайлоодогу жеңишин тааныбай келе жаткан Юлия Тимошенко соңку теле билдирүүсүндө аны менен кандайдыр бир коалиция түзүүгө барбай тургандыгын ырастады. Ошондой эле атаандашын Украинанын газ куурларын сатууга эмтен эле киришкендиги үчүн айыптады. Юлия Тимошенконун шайлоодо 3.5% артыкчылык менен утуп алган Янукович кызматына расмий түрдө алдыдагы 5-шембе күнү киришкени жатат. Тимошенко ошондой эле өз билдирүүсүндө Янукович бийликте көпкө кармала албайт деп белгиледи. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуп тура аласыз. Дареги биз Азаттык чекит кежи. Азыр болсо бүгүнкү майрам күнкү абар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда 25 февралга чейин кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин эскертет. Ал эми бүгүн 23 февралда республикабызда кар аралаш жаан жайт. Ош, Жалал Абад, Баткент, Талас, Чүй облустарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 5-10 дараже жылуу, Ысык Көл каласында 1-6 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткент дубандарында 6-11 дараже жылуу болот. Тоолун нарында 4 дараже суыктан 1 даражага чейин жылыйт. Талас аймагында 4-9 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте мезгил менен кар аралаш жаан жаап, туман түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасында 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 7-9 даражага жылыйт. Синоптиктердин бүгүн 23 февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Сиз таң казаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Ушинтип келерки айда кыргыз бийлиги өзүнчө эле эми кыргыз оппозициясы өзүнчө курултай өткөргөнү турат. Оппозициянын элдик курултайы 17 мартка белгиленип жатса, бийликтин ынтымак курултайы 23 мартка мерчемделүүдө. Жалал Абадта алдыдагы ынтымак курултайы тууралуу кандай пикирлер айтылып жатат? Азыр сөз кабарчыбыз Рыспай Абдырайымовто.
Ынтымак курултайы облустагы оппозиция тарабынан сынга алынууда. Ата мекен партиясынын Жалал Абаддагы жооптуу катчысы Асылбек Текебаевдин сөзү менен айтканда, бийлик учурдагы кырдаалды көзөмөлдөй албай калганда ынтымак курултайын ойлоп тапты.
Бул курултай Бакиевдин бийлигин бекемдөө максатында атайын уюшулган курултай, оппозициядагыларды катышууга чакырабыз деген түштөн кийинки алардын кыйкырыктары бул жөн гана ушу элди алдоо үчүн биз оппозицияны чакырса келбей калды деп гана айтат. 750 адамдан 20 оппозиция өкүлү бара турган болсо, алар ал жерде эмне кылышат? Баары бир ар кандай маселелерди көпчүлүк добуш менен өзүлөрү кабыл алышат дагы. Мына биз оппозицияда отурду, алдагы отурду, катышты деп бул элдин көзүн бурамалоого алар үчүн кандайдыр бир иш аракеттер жүргүзгөн үчүн өзүлөрү үчүн гана пайдалуу болуу жагын ойлоп атат.
Оппозиция өкүлүнүн бул пикирине Нокел райондагы ишкер Адыкар Жамалов кошулган жок.
Бардык шайлоодо элдер өздөрү каалаган инсанын гана шайлашты. Бийлик эл үчүн кызмат кылып атат, эл үчүн иштеп атат. Ошон үчүн биздин бийликке эл ишенет, бийликтин азыркы алып бара жаткан саясаты эң туура деп эсептеймин. Курултайга оппозициядан дагы барса болот, себеби биз барсак биздин чечимдер өтпөй калат дегени бул туура эмес. Оппозиция болгону менен кыргыз элинин гражданы болуп эсептелет,
деди Абдыкар Жамалов. Ынтымак курултайын уюштуруу менен бийликти чыңдоо аракеттери жасалууда. Жалабат шаарынын тургуну Анара элдин бийликке болгон нааразылыгына кошумчалай кетти. Ал бийлик жыйынында оппозициянын ою эске алынбайт деген божомолу менен бек 17 март өткөрө турган элдик курултайды кубаттарын ачыктады.
Бийликтин ынтымак курултайы элден ажырап бараткан бийлигин сактап калуунун айла амалын акыркы жолу деп ойлойм мен. Оппозициянын бийликтин курултайына катышуусун зарылчылыгы деле жок. Бул ынтымак курултайына жалаң бийликтин ырындырдаган, бийликтин сөзүн сүйлөгөн адамдар делегат болуп шайланышат. Ал эми оппозиция элдин көйгөйлөрүн ачык айтат. Оппозицияга ушул бийликтин курултайынын убагында ушу кенен кесири сөз беришине мен ишенбейм.
Бийликтин иши менен сөздү дал келбей калганына Сузак районунан Көчкөнбай кызы үрү макул эмес. Үрөнө бийликтин жаңылануу, кайра куруу, курулай деген сөздөрү элди тажаткандыгын билдирди.
Курултай деп латын атап койгону менен өзгөрүлбөйт да. Бул кезектеги эле элди сооротконреформа деген сөз болуп калды. Реформа деген сөздө бүт мазмуну өзгөрүш керек. Формасын эле койгону менин оюмча эч нерсе өзгөрүлбөйт. Мыйзамсыздык барда өкүм сүргөн, күн өткөрүү, убакыт өткөрүү эле болот го элдин шоруда.
Жалабат шаар кеңешинин аппарат жетекчиси Бакыт Адыловдун пикиринде калыстыктан тайбай коомдогу баардык топторду кеңешке чакырган бийликтин демилгесин сыйлап ага катышуу керек.
Президент демилге көтөрүп ийилип отуруп түз кеңеш эл деп чакыргандан кийин оппозиция өкүлдөрү да барып өздөрүнүн оюн айтып саясий айдыңда мүмкүнчүлүк бергенден кийин ынтымакка келишип өлкөнүн мындан ары өнүгүүсүнө түздөн түз кеңешип алса жакшы болмок. Биздин оппозициянын мен ойлоймун радикалдуу оппозиция эмес, конструктивдүү оппозиция болгондон кийин чакырган жерден калбай барып ошол жерден мына эркин пайдаланып түз кеңеш болсо жакшы болмок.
Уктурууну даярдаган Ырысбай Абдыраимов.
Таңк азаттык угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:12 өтүп калды. Эми кезек түз ободогу маекте. Бүгүнкү маектерди Эленора Бейшенбек кызы алып барат. Эленора.
Рахмат. Биз жогорудагы сөз болгон курултай тууралуу темасын улантабыз. Биз менен байланышта тарых илимдеринин доктору, Жалабат университетинин ректору Ташмамат Кененсариев турат. Ташмамат мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мынакей өзүңүз угуп кеттиңиз, жанагы курултайдан дагы ушу азыртыдан эле ишенен күмөн санагандар да бар экен. Анан сиздин оюңузча курултайдан эмне күтсө болот? Бул маселе чече алабы?
Эми биринчи курултайдын мурунку курултайдан өзгөчөлүгү бар да мунун. Себеби өзү курултай тагдыр чекчү чоң чоң ири маселелерди карай турган бул элдик жыйын, илгерки тарыхтан алган салт. Бул жөнүндө айта берсе көп го, мен тарыхчы катары айтат элем, бирок азыр убакыт жок. Бирок азыркынын өзгөчөлүгү мына мурунку бир саясий гана бир максатты көздөп анан бир партиянын чечимдерин мындай чечип алыш үчүн чогулган курултай эмес. Бул бүткүл элдин бүткүл түрлүү палитранын Кыргызстандагы 80 ашуун улуттук анан кийин элдин этностук өкүлдөрүн жашаган ошол көп түрлүүлүгүн бир багытка алып келе турган ынтымак деп ошол үчүн бекер айтылган жок ошондой курултайда. Эгер мунун түпкү маанисин эгер ошону аткара турган бир жакшы бир идея десек, эки чоң бир максат жатат. Биринчиси бул бүткүл жана көп түрлүүлүктөрдү ынтымакка келтириш, а экинчиси ошол ынтымакты кожоюну бар бир элдин улуттун биримдигин көздөгөн бир чоң мамлекеттин ичинде ошол кыргыз деген ядронун айланасына топтош да. Ошо экинчи идея ошондой да. Мына ошон үчүн ошол эки идеяны аткарса бул анда курултай ишке ашат.
Оппозиция өкүлдөрү
баягы айтып атышат эми жанагындай миграция маселелерин карайбыз, анан жанагы бизге суу чыкпай атат, таза суу жок деген ушу окшогон жана майда көйгөй маселелерди айтып атышат элдин баягы жерде жердегилери. Бирок менин оюмча аны караш курултайдын максаты эмес. Курултай деген ал жанагы бизде парламент бар, бизде аткаруу бийлик бар, бизде жергиликтүү бийликтер бар. Алардын өздөрүнүн максаттары, өздөрүнүн кыла турган иштери бар да. Алар ошону караш керек. А бирок курултай деген бул тагдыр чечүү чоң чоң маселелерди караш керек.
Мисалы кайсы маселелерди караш керек?
Мына мисал үчүн айталы, Орто Азиянын суу проблемаларын, Орто Азия элдеринин интеграциясын, суу проблемалары, азыр Кыргызстан ошол жерден актуалдуу болуп баратат. Анткени суу чыгарган өлкө
анан кийинки убактарда суу алтындан дагы башка ресурстардан кымбат ресурс болот. Ошондуктан ушул маселе мили, допустим, мамлекеттин бүтүндүгү чек ара маселелери же болбосо жанагы азыркы айткан башында айткан ынтымак маселелери. Мисалы үчүн ал ынтымак дегенде бир эле бир элдин ынтымагы эмес, ал жерде саясий көп түрлүктүн ынтымагы, оппозиция менен позициянын ынтымагы, же болбосо этникалык ынтымак, же болбосо конфессиялык ынтымак, диний ынтымактар, түрлүү саясий көз караштар ынтымагы, мына ушул жөнүндө кеп болуп атат. Кептин баардыгы, баардык нерсе ар түрлүү ача пикир болушу мүмкүн, бирок ынтымак деген бул негизгиде ал биримдик. Андай болбоюнча ар кандай мамлекеттин өнүгүүсү перспективасы жок да. Ошон үчүн мына ушул негизги
ташмамбет мырза
ошону караш керек деп ойлойм да.
Рахмат чоң, биздин убактыбыз да соңуна келип калды. Мен угармандарыбызга айтып кетейин, биз менен түзөөдө Ташмамбет Кененсариев, Жалал Абад университетинин ректору, тарых илимдеринин доктору болду. Сизге рахмат. Мен сөздү Прагага узатам.
Рахмат сиздерге. Түзөөдөгү маек тилин Ора Бейшенбек кызы алып барды. Бишкекте бул саат 7:15 өтүп калды. Сиз таңк азаттыкта угуп жатасыз. Бүгүн алайда абактай генерал Исмаил Исаковдун жактоочулары мекенди коргоочулар күнүн акимчилик алдында өткөрөт. Бул тууралуу азаттыкка Исмаил Исаковду коргоо боюнча Ала райондук комитеттин төрагасы Айтбай Жээнәлиев маалымдады. Иран уран байытуу боюнча жаңы эки жайын тоо арасына курат. Бул тууралуу кечээ Ирандын атомдук мекемесинин башчысы Али Акбар Салехи билдирди. Германияда эң ири авиакомпания менен чыгыштары Малага келишти. Кодесиге макулдашууга ылайык Люфганза авиакомпаниясынын 4000 учкучу түн 30 тарта иш таштоосун бери дегенде 9 мартка чейин токтотту. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкан мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эки биз азаттык чекит кейжи. Берүүбүз темир эле окуялар күндөрүн менен улантабыз. Ооганстанда НАТОнун жаңылыш соккусунан алдыда кабарларда айтылганда 27 адам каза тапты. Бул тууралуу Ооган өкмөтүнүн соңку билдирүүсүндө белгиленет. Башында жаңылыш аба соккудан өлгөн жөн жай тургундар саны 33 экендиги көргөзүлгөн болчу. Окуя ушул жекшемби күнү Дайкунди жана Урузган провинциялары чектешкен аймакта болгон. Ооган президенти Хамид Карзай израилдик күчтөрдү карапайым адамдар арасындагы жоготууларды алдын алууга такай үндөп келе жатат. Сөз Айнура Жекше кызында.
Ооган өкмөтүнүн маалыматына караганда жекшембиде Дайкунди чөлкөмүндө НАТОнун соккусунан 27 карапайым киши набыт кетти. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Змарай Башаринин айтымында аскерлер талиптерди ойлоп 3 чакан автобус менен бараткан адамдарга сокку урушкан. Бейпилдик күчтөрүнөн алынган маалыматка ылайык элалык контингент сокку урулган жерге жакын райондо операция жүргүзүп жатышкан. Алар колонна талиптердин кошумча күчтөрү деп ойлоп чабуул коюшкан. Азырынча окуянын чогуу жайы жөнүндө маалымат берүү эрте. НАТОнун билдирүүсүндө бейпилдик күчтөрү менен Ооган армиясы сокку болгон жерде жарадар адамдарды, анын ичинде балдар менен аялдарды табышканы айтылат. Кабул өкмөтү Түндүк альянсты операцияларын Ооган армиясы менен жакшылап координациялап бейкүнөө адамдардын өлүмүн болтурбоого чакырды. Жакын тургундар арасындагы жоготуулар терроризмге каршы эффективдүү стратегияга жолтоо болууда деп белгиленет өкмөттүн билдирүүсүндө. Жарадар болгон адамдар кырсык тийликтүү үчүн түзүлүп жаткан комиссиянын суроолоруна жооп беришмекчи. НАТОнун кол башчысы генерал Стэнли МакКристал кайгылуу окуяга байланыштуу президент Хамид Карзайга өкүнүчүн билдирип, карапайым жашоочулар арасындагы чыгымдарды алдын алуу үчүн аракет көрүлөт деп ишендирди. Окуя НАТО жана Ооган аскерлери талип согушкерлеринин таянычы болгон Хельмантта антитеррордук операция жүргүзүп жаткан кезде орун алды. Ооган армиясынын өкүлдөрү жана чет өлкөлүк маалымат каражаттары талиптер жергиликтүү тургундарды калканч катары колдонуп жатышат деп расташууда. Буга карабай ишембиде президент Карзай Катардагы адамдардын жок жерден өлүп жатышын алдын алуу үчүн жетиштүү аракет көрбөй жатат деп НАТОны сындаган. Ай башында Маржак шаарында НАТОнун учагы талип снайпери жашырынган турак жайга сокку уруп, бейкүнөө 12 киши набыт кеткен.
Тахрики талибан бу азай хизби исламий
Талибан кыймылы, Хизби Ислами жана урушка тартылган башка топтор ал окуя үчүн жооптуу экенин, элибиз алардын куралынан ажал таап жатканын билиши керек. Ооган парламентинде сүйлөгөн сөзүндө Карзай согушкерлер карапайым адамдарды барымтага алган кезде да НАТО жана ооган армиясы бейгүнө оогандар арасындагы жоготууларды таптакыр болтурбоого тийиш деп белгиледи.
Айнура Жекше кызы баяндады, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берисулан табыз ушул күндөрү Атлантика мухитинин түштүгүндөгү Фолкленд аралдарынын айланасында британ фирмасы мунай бургулап баштоодон булгаадан 1982 жылы аралды талашып согушкан Британия менен Аргентинанын тирешүүсүн кайра күч алдырды. Жаңыл Субжан баяндайт.
Аргентинанын чыгыш жээгинен 453 чакырым аралыкта жайгашкан бул аралдар топтомун Британия 1833 жылдан бери башкарып келет. Бирок бул кымындай аралдарды Мальвинас деп атаган Аргентина аларды өзүнүкү деп эсептейт. Аргентина өткөн кылымда 82 жылы Фолклендке басып киргенде тараптар 2 айдай согушуп, акыры аргентиндер артка чегинүүгө мажбур болгон жарыяланбаган согушта миңге чукул кишинин каны төгүлгөн. Аргентина бул ирет кара күчкө салбай тургандыгын айтууда, бирок өлкө кол кушуруп отурган жок. Өткөн аптада президент Кристина Кришнер өлкө суулары аркылуу өтүүчү кемелердин алдын ала уруксат алышын талап кылган жардыкка кол койду. Бул чара мунай бургулоо ишин артка тартат деп болжолдонууда. Кришнер бул маселени Рио тобу деп аталган 25 латын америкалык жана Кариб өлкөлөрүнүн саммитинде да көтөрүүдө. Буга чейин Рио тобу Аргентинанын аймактык таламын колдоп келген. Венесуэла азыртыдан эле коңшусун жактап чыкты. Мунайга бай бул өлкөнүн президенти Хуго Чавес өткөн жекшембиде Британиянын ханышасы Елизаветага бул сөздөр менен кайрылды. Англичандар Аргентинаны коркутууну улантууда, бирок абал өзгөрдү, ханышайым. Биз 1982 жылда эмеспиз. Аргентинага каршы агрессия болсо, бул өлкө жалгыз эмес экендигин эске алып коюңуз. Себеби мында биздин жалпы мекенибиз жөнүндө сөз болуп жатат. Бириккен Улуттар Уюму бул талашта тараптарды сүйлөшүүгө чакырган. Аргентинанын ростоосунда Британия мындай диалогтон качып келет. Өлкөнүн тышкы иштер министри Хорже Таяна эскиден калган колониалдык маселени чечүү үчүн Британияны суверендүүлүк суроосун ири отуруп түз кеңешүүгө чакырган. Таяна бул маселени ушул шаршембиде Бириккен Улуттардын жетекчиси Бан Ки Мун менен талкуулаганы жатат. Британиялык Desire фирмасы аралдардын жанында уюп жатат деп болжолдонгон 60 миллиард баррель карамайды бир четинен өздөштүрүүгө ниеттенүүдө. Бул Британиянын түндүк деңиздеги мунай кендерине тете. Фирма жетекчилиги мунай кендери Британиянын аймагында деп ырастоодо. Британиянын премьер-министри Гордон Браун өткөн аптада Аргентина менен тиреш дипломатиялык жол менен чечилерине үмүт билдирген. 1982 жылдагы согушта Фолклендтин тургундары Аргентинаны колдогон эмес. Дүйшөмбү күнү эртең менен архипелагтын англис тилинде чыгуучу гезитинин интернеттеги сайтына кол салуу болуп, анда Аргентинанын аймактык таламын колдогон испан тилиндеги макала менен катар Аргентинанын байрагы жайгаштырылды.
Оодо жаңыл Жусупжан болду. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Берүүстулан табыз белгилүү филантроп жана миллиардер Джордж Сорос Грекияны карчылык кризистен куткаруунун планын сунуш кылды. Ага ылайык Грекиянын бюджеттик тартыштыгын камсыздоо үчүн евробиримдик Афина менен чогуу евро бондторду чыгарууга тийиш. Маселенин чоо жайына Амирбек Азам уулу кайрылат.
Премьер-министр Георгиос Пападандреу катаал сыноону баштан кечирүүдө. Грекиянын бюджеттик тартыштыгы 12.7%ге чыгып кеткен. Бул Европа монетардык союзу орноткон нормадан 4 эсеге көп. Ошол эле учурда өкмөттүн белди бекем бууп, бюджеттин өмдөгөтүү саясаты каттуу каршылыкка кабылууда. 24 февралда иш таштоонун кезмети менчик жана мамлекеттик кесиптик союздарга тиет. Бул жагдайда евро биримдик Грекияга кандай көмөк көрсөтө алат деген суроо кызуу талкууланууда. Европа борбордук банкынын башкы экономисти Отмар Исингтен 15 февралда Financial Times гезитине жазышынча, евромейкиндиктин шартын бузган өлкөлөргө финансылык жардам берүү жалпы валюта союзуна болгон ишенимге каттуу соккуруу болот. Себеби, Грекияны куткаруу еврозонаны түзүү жөнүндөгү келишимди бузат. Натыйжада, эл аралык базарга евро биримдиктен валюта экономикалык союзунун пайдубалы урай баштады деген сигнал берилет, деп кооптонот Отмар Иссинг. Бул пикирди атактуу филантроп жана миллиардер Жорж Сорос да 22 февральда ошол эле Financial Times баскан макаласында колдоду. Сорос бирок Грекияны куткарып калуу үчүн Афина менен евро биримдикти жарнакташып бонд чыгарууга чакырат. Түркмөнстандын борбордук банкынын мурдагы төрагасы Кудайберди Оразов да Испания, Италия, Португалия, Ирландия сыяктуу кылтыңдап турган өлкөлөргө мүшөктөп акча берүүгө каршы.
Если мы пойдем мешками деньги начать, то естественно.
Биримдик муктаж өлкөлөргө кап-каптап акча берчү болсо, ошол замат узун кезек пайда болот. Эгер Грекияга биримдиктин жардамы менен кризистен чыккандай шарт коюлса, жеңил акча кезек күткөндөр болбойт.
То тогда очереди не будет.
А бул тушта бюджеттик тартыштыгы ички дүн жыйымынын 12%ына тете Испания казынаны толтуруу үчүн 15 жылдык мамлекеттик бонд чыгарды. Испаниянын евробонду сатыла баштаган биринчи күн эле 6,5 миллиард еврого кардарлар жазылганы маалымдалды.
Ода Амирбек Азам улу болду, таңк азатты угуп жатасыз.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерлерибиз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Таң казаттуу жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эми кезек басчыз баяндамасында гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Бүгүн ата мекенди коргоочулардын күнү болгондуктан жүрөгү эл, жер, мекен деп соккон азаматтарыбыздын баарын ушул майрам менен куттуктап кетели. Майрам болгондуктанбы бүгүн кыргыз туусу гезити жарык көргөн жок. Форум гезити журналист Жылдыз Мусабекованын «Казан» деп аталган макаласы менен жаңы санын ачты. Журналист Акаевден мурастап калган бийликтин эли жер үчүн жасап жаткан ишин, саясатын сынга алган. Бирок деп жазат автор, Бакиев үчүн адида кеч эместигин, жамаачылай берип тамтыгы кеткен конституцияны калыбына келтирсе, Исаков, Жекшенкулов, Петровка, Акс окуясына байланыштуу иштерди кайрадан калыс караса, 23 мартта боло турган курултайда кемчиликтерин моюнга алып, элден кечирим сураса, эл кечирет эле деген ойду айткан. Оппозиционерлер Отунбаевага карап тизилгиле деген ат менен жарыяланган Барат Байаракеевдин макаласы оппозициянын ишмердүүлүгүнө арналды. Автор ошентип эл дале болсо оппозициядан үмүттөнүп, күндөн күнгө кутуруп бараткан бийликтин тизгинин тарттырабы деп күтүп жатпайбы? Элдин ишине турганы жалгыз оппозиция, андан башка күч жок деп жазып, оппозициянын көзүр кылып чыга турган көп нерселери бар экенине, алар баш мыйзамдын элдин талабына каршы улам улам оңдоло бергенин, электр энергиясынын кымбатташын, мамлекеттик байлыктын баарын президент энеси тоозунан кетелек уулуна кармата бергенин, элдин байлыгынын баарынын кыкка турбаган акчага сатылышын, жер суулардын сатылышын, кымбатчылыкты, коррупция менен кылмыштуулукту алып чыкса болоорун айтор, бул бийликтин түбүнө жетчү нерселер иттин кара капталынан көп экендигин баяндаган автор. Баяндамачы Эр табылды аттуу куруктун макаласы куру кыялдын өлкөсүндөгү курултай деп аталып, ынтымак курултайы тууралуу сөз кылат. Назар кезити Бириккен элдик кыймылынын мындан 3 күн мурда Бишкекте болуп өткөн жыйын катышуучуларынын калкка кайрылуусун басып чыкты. Анда минтип айтылат: ардактуу мекендештер, Кыргызстан калкынын ар намысынын тепселишине, кыргыз тили менен маданиятынын жок кылынып жатышына, улут сыймыгы болгон Манас эпосуна карата укугубуздун Кытай тарапка ооп кетип жатышына, Каркыра, Жетимтоо, Аксай, Арпа сыяктуу ыйык жерлерибиздин четинен сатылып жатканына макулсузбу деген сөздөр жазылган. Генерал Исмаил Исаковко жасалган сот бийлигинин чечимин колдоого талдоого алган Азаттыктын кабарчысы Бекташ Шамшиевдин макаласы «Революция өз балдарын аябайт» деген ат менен Азаттыктан көчүрүлүп жарык көрдү. Саясатчы Жыпар Жекшеев кыргыз жергесине келген эгемендиктин баштапкы жылдарын, Кыргызстандагы алгачкы демократиялык кыймылдын жасаган иштерин эске салса, атактуу Сүймөнкул Чокморовдун бир тууган агасы Сүйөркул Чокморовдун эскирүүсү, Сүймөнкулга тургузулчу эстеликти Намырбек агам көрбөсө да мен көрүп калсам экен деп аталган. Есет кабарчысы Зулпукар Сапанов бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров менен маек курган. Уруучулук жөнүндө сөз кылган Азимбек мырза, мен уруучул эмесмин, бирок улутчулмун деп белгилеген. Эми кийинки баяныбызды эмки саатыбызда улайлы, сөз кайрадан өзүңүздө улан.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Казакстан соңку маалыматтарга караганда кыргыз ишкерлеринин жүктөрүн кое бере баштады. Алар ай башынан бери чек арадагы бажы бекеттеринде кармалып турган эле. Бул программасынын алдагы жарым саатында биз токтолучу темалардын бири. Азыр саат 7:30. Назарыңызда акыркы кабарлар. Аларды Бишкек студиясынан Элнура Бейшенбек кызы сунуш кылат.
Исаковдун жактоочулар мекенди коргоочулар күнүн акимчилик алдында өткөрөт. Мурунку коргоо министри Исмаил Исаковду коргоо боюнча Алай райондук комитеттин төрагасы Айтбай Жээнәлиев азаттыкка. Акимчиликтин алдына 100 адам чогуларын маалымдады. Алар экс министрдин кыргыз армиясына сиңирген эмгегин эскерип, анын токтоо сакталып бошотулушун талап кылышмакчы. Кантагы орусиялык авиабазадагы кызматкерлердин үй бүлө мүчөлөрү 1-мартынан тартып мекенине кайтат. Бул тууралуу маяк үналгысы Орусиянын Кыргызстандагы авиабазасынын командачысы Владимир Нозовго шилтеме жасап жарыялады. Анын айтымында Орус коргоо министрлиги чет жердеги аскердик базалардагы кызматкерлердин үй бүлө мүчөлөрүнсүз топтоо тууралуу чечим чыгарган. Бул чыгымдарды азайтуу үчүн жасалууда. Өкмөт дүйнөлүк классикалык жана балдар адабиятын, тасмаларды, мультфильмдерди кыргызча которууга каражат издеп жатат. Бул тууралуу азаттыкка жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Бегалы Наргозуев билдирди. Анын айтымында өкмөттүн мамлекеттик тилдин өнүгүшүн колдоо боюнча токтомуна ылайык. 2010-жылдан тарта дүйнөлүк адабияттын үлгүлөрүн которуу үчүн бюджеттен каражат бөлүнүп туруу каралган. Азыр каржы министрлиги кошумча булактардан каражат издеп жатат. Эл аралык жаңылыктардан. Ооганстанда НАТОнун жаңылыш соккусунан 30 адам каза тапты. Бул тууралуу Ооган өкмөтүнүн соңку билдирүүсүндө айтылат. АКШ жана НАТОнун Оогандагы күчтөрүнүн командачысы генерал Стенли МакКристал бул трагедиялык окуяга байланыштуу кечирим суроо үчүн кечээ Ооган президенти Хамид Карзай менен жолукту. Иран уран байытуу боюнча жаңы жайларын тоолуу райондордо курат. Ирандын атомдук мекемесинин башчысы Али Акбар Салихинин кечээки билдирүүсүнө караганда курулуш иштери 21-мартан кийин башталат. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Филипп Кроули Иран бийликтеринин планы алар эл аралык коомчулук менен кызматташууну каалабагандыгын күбөсү деп билдирди. Германияда эң ири авиакомпания менен анын учкучтары Ималага келишти. Эки ортодо жетишилген макулдашууга ылайык Люфтганза авиакомпаниясынын 4000 учкучу түн ортосунан тарта иш баштоосун бери дегенде 9-мартка чейин токтотушту. Испания Түркиянын евробиримдикке кошулуу мүдөсүн колдойт. Бул тууралуу Мадридде түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында учурдагы испан премьер-министри Хосе Луис Родригес билдирди. Бул соңку жаңылыктар, сөз Прагада.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырып өттү. Азыр болсо бүгүнкү кабар айнооңуз, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда 25-февралга чейин кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин эскертет. Ал эми бүгүн 23-февралда республикабызда кар аралаш жаан жайт. Ош, Жалал Абад, Баткент, Талас, Чүй облустарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 5-10 даража жылуу, Ысык Көл калаасында 1-6 даража жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткент убандарында 6-11 даража жылуу болот. Тоолун нарында 4 даража суктан 1 даражага чейин жылыйт. Талас аймагында 4-9 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте мезгил-мезгили менен кар аралаш жаан жаап, туман түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 7-9 даражага жылыйт. Синоптиктердин бүгүн 23-февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Таң каза тугуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эң соңку маалыматтарга караганда Казакстан Кыргызстанга жүк тарткан автоунаарларды кое бере баштады. Кыргызстанга четтен товар тартып келе жаткан 10 автоунаар ушул айдын башынан бери Казакстандын бажы бекеттеринен өткөрүлбөй турган эле. Байкоочулар бул көрүнүштү жыл башынан тарта Казакстан, Белоруссия, Орусия бажы биримдиги ишке киришкендигине жана ага катар тышкы саясаттагы мүчүлүштүктөргө байланыштырышууда. Бекташ Шамшиев баяндайт.
Айрым ишкерлердин айтуусунда 1-февралдан тарта Казакстандын Харгос, Конусбаев, Сарыагаш бажы бекеттеринен Кыргызстанга Кытай, Араб Эмират, Иран, Түркиядан келаткан жүктөрдүн өткөрүлбөй узак кармалышы биринчи ирет болуп жаткан окуя. Элралык Женева конвенциясына ылайык башка бир өлкөгө ташылып келаткан жүктү транзит жолдогу мамлекет тоскоолдуксуз өткөрүшү керек болчу. Эмнеликтен жаңы жылдан тартып 3 жылдык бажы биримдигине кошулган Казакстандын Кыргызстанга келаткан жүктөрдү тосуп өткөрбөй коюшунун себепчөнү азырынча айтылды. Кыргызстандын бажы кызматынын атын атагысы келбеген өкүлүнүн бир айга жакындап бараткан маселени баштагыдай эле жол менен чечип алышпайбы кыясында кеңеш бергенин Белый Парус агенттиги жазып чыкты. Бажы бекетинен ошол баштагыдай жол менен өтүү мүмкүн эместигинен ишкерлер арманы кимге айтышты билбей отурушпайбы. Өзүн султан деп тааныштырган ишкердин айтуусунда 2 жумадан бери Кытайдан келчү жүктөрүн күтүп жатышат. Ал жүктөрдү Бишкекке жеткирип берчү фирманын кызматкерлери жүктөр эртең келеттен башка жообун айтыш элек.
Товарларыбыз келиш керек эле да, ошо бүт эле фирмалардыкы сурасак ошондой деп атат да, ошо Казакстанда кармалып атат деп, Казакстандын границасында.
Чет өлкөлөрдөн Кыргызстанга буюм ташыган ишкерлердин көбү Казакстандын транзиттик жүктөрдү өткөрүп жатышынын себепчөнүн анын Орусия, Белоруссия бажы биримдигине киришине байланыштырышууда.
Ошого байланыштуу да болсо мүмкүн. Анан биз фирмачтардан сурасаңыз бизге ачыгын айтпай эле ошо булар кармап атат деп атат да, ошо биз өзү булар келип ушул ресейдин товарларыбызды өзү алышыбыз керек эле да.
Кытай товарларын Кыргызстанга ташыган фаворит фирмасынын Омар аттуу кызматкери узакка созулуп келаткан маселе бүгүн эртең чечилип калышын айтуу менен гана чектелди.
Бүгүн чечилип калышы мүмкүн, эртең кое беришет го. Ал жерде ар кыл себептерди айтышууда, өздөрү деле билишпейт.
Они сами не знают.
Парламенттин мурдагы депутаты Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сарыевдин ырасташынча Казакстандын бул аракети жаңы бажы бирикмесине байланыштуу болушу деле мүмкүн. Бирдиктүү бажы талаптарына өткөн 3 өлкө ички базарын коргоого киришти. Ошондон алар Кытайдан агылган товарлардын Кыргызстан аркылуу кыргүчтөп киришине кызыктар эмес.
Баардык ошо экспорт менен Россияга, Казакстанга, Өзбекстанга кетип турган. Бул биринчиден ошо жакты жабабыз деп атканы. Экинчиден Кыргызстандын тышкы саясатында туруктуулук жок болуп атпайбы? Бир туруп биз Американы көздөй секиребиз, бир туруп кайра шерифтеш болобуз дейбиз. Анан кандайдыр бир туруктуулук жок болгондон кийин мына жакында эле Россиянын президенти дагы ошо Омскиде таамаждык союз боюнча катуураак айтты, Кыргызстан жетекчисине бир топ суроолор да бар деп да айтып атат да. Экинчи жагынан бул да болушу мүмкүн.
Темир Сарыев Казакстандын бажы биримдигине киргенден кийин Кыргызстанга бараткан жүктөрдү тосуп салышын анын коңшусуна экономикалык кыр көрсөтүшү катарда кабылдоого болорун кошумчалады. Анда экономикалык сес көрсөтүү бажы биримдигине кирген өлкөлөр атынан чыкса, салакасын дагы эле барып келип карапайым калк, соода сатык менен алектенген ишкерлер тартышы талашсыз. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечиресиз, таң Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Майлуу суу шаарында көлөмү 1350 метр куб келген технологиялык жер кыртышынын көчү коркунучу бардыгын билдирди. Тынбай жааган жардын жаанын кесепетинен улам жердин жылып кетүүсүнө Майлуу суу Сары Бел жолу жабылып калышы да ыктымал. Кырдаалга учурда Майлуу суу шаарынын бийлиги менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги көзөмөл салып жатат. Жогорку кеңештин Майлуу суу шаарына шайланган депутат Бүбайрам Мамесеитов менен кече биздин кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы маектешкен.
Күндүн кардын көп жаашына байланыштуу Майлуу суу шаарында ушу жердин көчүп кетиш коркунучу бар деп өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы жарыялап атат. Жаратылыш кырсыктардын алдын алууга байланышта кандай чараларды көрүшүбүз керек?
Эми жагдайда көчкү боло турган болсо аны токтотуп эч ким токтото албайт. Мен ойлойм, аз бүгүнкү күнү ошол жердеги элди в первую очередь, эгер ошондой коркунуч болуп атса элди көчүрүш керек. Майлуу суу шаарында ошондой жерлерде жайгашкан, жашап аткан бүгүнкү күнү дагы көчүрүүгө чечим чыккан элдер дагы жашап аткандар да. Аларга ошол акча каражат бөлүп берип, мен жакында өкмөткө дагы кайрылган кат жөнүндө уже 3-4 жыл мурун көчө турган элдер бүгүнкү күнү да жашап атат.
Ошолордун саны канча?
Санын мен азыр точно эми айта албайм. Намазбекова деген көчөдө бар ошондой үй бүлөлөр бар. Сарбе деген айыл бар, ошол жерде дагы ошондой коркунуч бар. Кашка терек деген айыл бар, левый березный деп коет, ал жерде коркунуч бар. Андан сырткары могу Тилебердиева көчөсүндө бар коркунуч. Баягы көп жамгыр жааганда ошол жерлерден селдер кетип, жерлер бер жака сүрүлүп, үйлөрдүн ичине чейин сел кирип кеткен учурлар болгон.
Баш аягы ушу Майлуу суунун аймагында 23 жана уран калдыктарын сактоочу жай бар деп айтылып келатпайбы? Бунун чоо жайын сиз абдан жакшы билесиз да. Эми ушуларды баягы зыянсыздандыруу маселеси азыр ушу күндө кандай жүрүп атат?
Азыр өкмөт эл аралык деңгээлге уже көтөрүп чыгарып, эл аралык уюмдардагы МАГАТЭ, ОБСЕ, Евразия, Европейская комиссия бүт барбыга бүгүнкү күнү чыгатат. Былтыркы жылы Чудиновдун өкмөтү рабочий топ менен барып келишкен Женевага. Ошол убакта баягы бир предварительный 42 миллион долларга чейин акча керек болот экен да. Ошонун үстүнө бүгүн өкмөт дагы иштеп атат. Мына Прон менен жакын деле мен жолугуштум Нил Волкер менен. Ал киши да айтты бүгүнкү күнү ушу майлуу суунун урановый калдыктары боюнча бүгүнкү күнү иштер көп эле иштер жүрүп атат. Бирок ошону биринчиден тездетиш керек, экинчиден ошол түздөн түз ошол бөлүнгөн акча каражат элдин социалдык шарттарды, ошолордун турмушун жакшырта турган жакка жумшалыш керек да. Анан вот ошон үчүн мен ушул вопросту Жогорку Кеңештин депутаты катары ошол урановый калдыктарды бүгүнкү күнкү акыбалын жакшы билгендигимен ушул маселени постоянно көтөрүп келе жатам.
Ушу реалдуу жардам деген эмне өзү?
Реалдуу жардам деген мына бүгүнкү күнү мынча адам өлүп атат, мынча адам онкология менен ооруп атат, мынча адам сахарный диабет менен болуп калды, анемия менен болуп калды деп атабыз. НПОлордун гана маалыматы боюнча да толугунан медицинский обследование жасаш керек дагы. Канча ушу майлуу суу шаарынын канча эли кандай оору менен ооруп атат экен? Көп нерселер жасалып атат. Мисалы үчүн Кыргызстан боюнча бир гана биздин майлуу суу шаарында гана аппарат бар, 150 000 долларга алынган аппарат бар. Баягы ар бир үйдү даже дубалдарына чейин, подвалдарына чейин мындай изилдеп чыга турган баягы радиационный излучениянын канча болуп атат экен, рентген часы канча болуп атат экен, ошолорду изилдей турган. Бир гана мен өкүнгөн жерим, баягы майлуу суу шаарына 10 900 000 доллар иштетип 11 000 000 доллар майлуу суу шаарындагы хвостохранилищеларга кетти деп маалымат уже канча бир 7-8 жылдан бери жүрүп атпайбы? Тилекке каршы ошол акчадан где то бир 25-27% гана физический ошол урановый калдыктарды тозуусун, сайлардын жээгин бекемдөө иштерине жумшалган да. Калган акча баягы консультанттарына, кайра эле ошол тренинг окууларына, баягындай буклеттерди чыгарганга көп акчалар ошондойлорго эле кайра кеткен да.
Бүмария айым, сизге чоң рахмат, маек куруп бергениңиз үчүн. Азаттыкка ишиңиз кийинки калайбыз, саламат болуңуз.
Жогорку кеңеш депутаты Бүмария Мамасеитова менен кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы маектешкен. Берүүсулантабыз. Бишкекте келерки айдан тарта муздак суу жана канализация акысы да көтөрүлө турган болду. Мындай чечимди шаар кеңеш депутаттары 20 февралдагы отурумунда кабыл алды. Баалардын үстөкө босто көтөрүлүшүнө өзгөчө пенсионерлер нааразы. Жагдайга кабанчыбыз Канымгүл Элекеева токтолот.
Бишкек шаарынын тургуну 75 жаштагы апа эне мынтип өз огородундагы алма урутун сатып тамак ашка кошумча акча чыгаруу аракетин көрүп жатат. Ал 30 жылдан ашуун мугалим болуп иштеп, учурда 2000 сом пенсия алат. Март айынан баштап муздак суу жана канализация акынын көтөрүлүшүн пенсионерлер жок кылуу аракети деп эсептейт.
Баягы күнү светке кошобуз деп светке деле кошкон жок. Анан эмне эле каппайтып атканын билбеймин. Светке мынакей мага 340 сом чыгып келди. Просто жетпеген оокат.
Дейт апа эне. Үстүбүздөгү жылдын 1-мартынан тарта мекемелердин төлөмү муздак суу үчүн 4 сом 50 тыйындын ордуна 6 сом 15 тыйын, канализацияга 1 сом 50 тыйындын ордуна 1 сом 75 тыйын болот. Айрым бюджеттен каржыланбаган ишканалар менен Бишкек ТЭЦ үчүн баа муздак сууга гана кымбаттап, 1 метр куб суу үчүн азыркы төлөнүп жаткан 7 сомдон ордуна 1-мартынан тартып 7 сом 95 тыйындан алына баштайт. Президенттин жакында кол койгон жарлыгына ылайык 2010-жылдын 1-мартынан тартып пенсияга эң аз дегенде 100 сом кошулмай болгон. Ага ылайык пенсиянын орточо көлөмү өлкөдө 2500 сомду түзөт. Өлкөнүн социалдык фонддун басма сөз кызматынын жетекчиси Данияр Шабданов:
мурда биз пайыз менен көрсөтүп келсек, 1-мартынан тартып шкала боюнча көбөйтүлөт да. Жалпы өлчөмү 1000 сомдон ашпаган пенсиялар үчүн 500 сомго көбөйтүлөт. Ал эми 1100 сомдон 2000 сомду түзгөн пенсиялар үчүн 350 сомго жетет. 2100 сомдон 4000 сомду түзгөн пенсиялар үчүн 250 сомго, ал эми 4100 сомдон 10000 сомду түзгөн пенсиялар үчүн 150 сомго түшөт. 10000 сомдон ашкан пенсиялар үчүн 100 сомго көбөйтүлөт.
Дейт Данияр Шабданов. Деген менен тарифтердин үстөкө босток көтөрүлүшүнөн улам мындай көлөмдөгү пенсия маселени чечпей турганын эксперттер айтышууда. Мамлекеттик статистика комитетинин маалыматы боюнча 2009-жылы Кыргызстанда минималдык керектөө коржуну 3800 сомдо түзгөн. Эксперттердин баамында кымбатчылык шартта быйыл бул сумма дагы өсүш ыктымал. Экономика илимдеринин доктору Жума Кадыр Акинеев баалардын көтөрүлүшү менен пенсияга жок эле дегенде 1000 сом кошулушу керек деген пикирде.
Тариф көтөрүлгөндө бул балдар көтөрүлөт. Ошол эле нанга, сүткө, этке, башкаларына тариф көтөрүлгөн үчүн деп 200 сом кошуп атат да. Жок дегенде азык түлүк товарлар көтөрүлөт, ошону эске алып, жок дегенде бир 1000 сомдон кошуш керек эле да пенсиягачы. Сөзсүз түрүндө кайрадан эсептеп чыгып, сөзсүз түрүндө кошулуш керек. Бүгүнкү күнү орто пенсияны 3000 эмес, мүмкүнчүлүк болсо ошо бир 3,5-4000 сомдун тегине жасаш керек да.
Дейт Жумакадыр Акинеев.
Карыларды бекет аралашып атасыз, башын арбайт. Мына колум сынып бардым эле, кипиштейм деп ошо акча бербөөн үчүн кыйсатып анан кийин.
Ал эми бул 79 жаштагы бурул эне. Жалгыз бой жашаган бурул эне балдардын кескин өсүшүнө жана ага пенсиянын көлөмү эске алынбаганына нааразы болууда.
Баланы жете үйгө төлөйм, колум үстө барын. Ошо 1,5000 сом тиги 30 күнгө жетмек. Эт көрүлөктүн, сүтүм. Көбөйбөй кара жерге, көбөйгөн менен квартирге кошулуп атат баарына. Светке да кошулуп, кассына да кошулуп, муштак суусун жана мүсүрүнө да кошулуп атат.
Дейт пенсионер бурул эне. Соцфонддон алынган маалымат боюнча 1994 жылдан бери пенсия 43 жолу көтөрүлүптүр. Бирок ал инфляциянын өсүшүн эске алган эмес. Ал эми азыркы өкмөт пенсияны пайыз менен эмес, шкала менен көтөрүү пенсионерлердин жашоо шартын жакшыртууга өбөлгө болот деп үмүт артууда. Бирок баалардын баасы жогорулагандан жогорулап, аягы азырынча көрүнбөйт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу саат Бишкекте 7:45 өтүп калды. Бүгүн Алайда Исаковдун жактоочулары мекенди коргоочулар күнүн акимчилик алдында өткөрүшөт. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду коргоо боюнча Алай райондук комитеттин төрагасы Айтбай Генариев Азаттыкка акимчилик алдына 100 адам чогулаарын маалымдады. Ооганстанда Натанын жаңылыш соокусунан 27 киши каза тапты. Бул тууралуу Ооган өкмөтүнүн соңку билдирүүсүндө айтылат. Башында жаңылыш аба соокудан өлгөн жөн жай тургундар саны 33 экендиги көргөзүлгөн. Иран уран байытуу боюнча жаңы 2 жайын тоо арасына курат. Бул тууралуу Ирандын атомдук мекемесинин башчысы Али Акбар Салехи билдирди. Германияда эң ири авиакомпания менен анын учуштары Малага келишти. Экологиялык макулдашууга ылайык Люфганса авиакомпаниясынын 4000 учкучу түн ортосунан тарта иш таштоосун токтотту. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Таң казаттан уктуруубузду улантабыз. Ушул күндөрү улуу композитор жана пианист Фредерик Шопендин 200 жылдыгы белгиленүүдө. Көпчүлүк замандаштарынан айырмаланып, композитор опера же симфония жазган эмес. Бирок ал мураска калтырган көптөгөн ноктюрн, этюд, балладалары азыркыга чейин эң көп аткарылган музыкалык чыгармалардын арасына кирет. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Шопен поляк, француз же немис эмес, ал Моцарт, Рафаэль, Гетенен өлкөсүнөн келген. Анын мекени поэзиянын сыйкырдуу дүйнөсү деген немис акыны Генри Гейне. Атактуу композитор, виртуоз пианист Фредерик Францис Шопен 1810 жылы Варшаванын жанындагы шаарчада жарык дүйнөгө келген. Шопен көптөгөн композиторлордон айырмаланып, опера, симфония же увертюра жазган эмес. Ал жалаң фортепиано үчүн музыка жазып келген. Композитордун ноктюрн, этюд, полька, мазурка эң көп аткарылган чыгармалардын арасына кирет. Кыргызстандык пианист Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын аспиранты, эл аралык конкурстардын лауреаты Азамат Сыдыков да бала кезинен бери Шопендин чыгармаларын аткарып жүрөт.
Мен көптөгөн жылдар бою 7 жаштан бери көп чыгармаларды өнөп жүрөм. Албетте алардын ичинде Фредерик Шопендин чыгармалары бир өзгөчө бир өзүнүн оруну бар деп ойлойм. Мен өзүмдүн жүрөгүмдүн ичинде бир өзгөчө бир оруну бар.
Музыка таануучулар көптөрү ошо сезимдер арасында ностальгия бар дешет да, анткени ал Польшадан Францияга кетип өмүрүнүн аягына чейин мекенине кайтып барган жок.
Шопендин музыкасынын ушул тарабында айтып кетким келген, азыр Шопендин атасы өзү француз болгон. Француз болгону менен ушул Польшада өзүнүн мекенин өзүнүн бир өзүнө жакын бир жерди ушул Польшада табыптыр да атасы. Ошондуктан бул айтканын да француз да бар экен, поляк да бар экен, бирок Жупен ушунчалык патриоттук өзүнүн сезимдерин, мисалы үчүн балладалар, полонездер, мазуркалар, бул деген полька, мисалы үчүн бул только гана Польшанын, Польша элинин музыкалык өзүнүн маданиятынын бир колоритин дүйнөлүк музыкага садерик сокканын алып келген. Мисалы үчүн кандай окуялар болбосун, Францияда жашашы, Германияда болобу, кайсы жерде жүрбөсүн, өзүнүн там экенин, Польша жерин дайыма сагынып, дайыма ностальгиялык патриоттук рухун музыкага түшүргөн.
Берин Айнура Жекше кызы сунуш кылды. Программабызды улантабыз. Эми жергиликтүү маданий турмуштагы окуялардан. Бакдөөлөт коомдук фонду Кыргыздын көркөм мурастарын даңазалоо максатында элибиздин келечеги касиетинде деген долбоорду негиздеди. Ал долбоордун алкагында улуттук филармонияда акындар акты сүйлөсү аттуу өнөр азем кечеси уюштурулду. Бул кечеде белгилүү манасчылар, төкмөлөр жана коомчулар өз өнөрлөрүн көрсөттү. Кабарчыбыз Айжан Шабатоева баяндайт.
2 күнгө созулган концерт өзгөчө маанайда өттү. Башкача айтканда, улуттук филармониянын кире беришинде кол өнөрчүлүктөн жаралган буюмдардын көргөзмөсү уюштурулуп, келген көрүүчүлөрдү улуттук музыканын коштоосунда кыргыз кийимдерин кийген кыздар нан, май менен тосуп алышты. Мындай иштин башталышы жакшы жөрүлгө дешет айрым көрөрмандар.
Кандай биз жаман деп айта алабыз? Ушундай уюштурууларды.
Айтсаңыз, буга чейин да концерттерге келчиңиз беле?
Келчү эле кем, бирок бүгүн мынагондай
өзгөчө болду.
Өзгөчө болуп атат да бүгүнкү концертибиз.
Ал эми концертке Табылдак Танов, Нурак Абдрахманов, Рахматулла Козыкеев, Таланталы Бакчиев баштаган кыргыз журчулугуна таанымал талант өнөрпоздор катышты. Программадан көрүүчүлөр улуттук аспаптардын коштоосундагы күйүүлөрдү, ак таңдай акындардын айтышын жана манас эпосунан үзүндүлөрдү тыңдашты. Бул концертти Бакдөөлөт коомдук фонду элибиздин келечеги касиетинде аттуу долбоордун алкагында уюштурган. Негизги максат дүйнөлүк маданиятта кайталангыс орду бар мурастарыбызды даңазалоо дейт аталган фонддун жетекчиси Мелис Мураталиев.
Биздин салттуу өнөрлөрүбүздү манасчылык, төкмөлүк коомдук өнөрүн алып чыгып, ошонун бийик деңгээлин көрсөтүү менен жаштарыбызга өзгөчө жүрөктөрүнө от салып, ошо деңгээлин бийиктөөдө.
Эл артисти Табылдак Тановдун айтуусунда көптөн бери ой толгуп ырдаган акындар чыга элек. Көпчүлүк акындар элди күлдүрүп, бири бирин жеңиштин гана аракетин кылып келишет дейт.
Эл жөнүндө, тарыхы жөнүндө, келечеги жөнүндө, бүгүнкү күнү жөнүндө ой толгоп ырдаган акын боло элек көптөн бери. Бүт эле айтышка басым коюлду да.
Кыргыз элинин көнөргүс мурастарына чет элдиктердин да кызыгуусу күч. Бул нерсени биз концерт коюп барганда байкайбыз дейт Саамал фольклордук тобунун жетекчиси Асылбек Насирдинов.
Улуттоо боюнча Италия, бирок Канадада жашаган музыканттар ошолор менен бир гостиницада чогултуруп алдык. Ошондо бирөөсүнүн эсимде чогорту атканда бирөөсү ыйлаган, аябайчы чоң эле киши да, аны ыйлаган, сурасак айтты да, ушунчалык мындай адамдын жүрөгүнө жетчүдөй аспап экен, ошондуктан ыйладым деп.
Кыргыздын илгертеден келе жаткан баалуулуктарын кийинки муундарга өткөрүп берүү үчүн көп аракеттер жумшалыш керек. Биринчи кезекте радио телевидениялардан улуттук чыгармалар байма бай берилип турса деген оюн айтат кыргыз эл артисти Нурак Абдрахманов.
Нарктуу салттуу нерсебизди жаштарга сиңире турган бир адамдар иштесе, ошондо ошолор билгичтик менен тартуулап турса эл журтка, ошондо жакшы болот эле да. А болбосо ошол, менин оюмча ошол радио телевидение дагы ошол жерде отургандар дагы ошол батыштын музыкасына уулангандар отурат, ошон үчүн түшүнбөгөн үчүн биздин салттуу нерселерибизди бербей атышат.
Эл ич өнөргөнчү дегенде улуу өнөрдү аздектеп, бирок эл алдында чыга албай жүргөн таланттар көп. Аларга мына ушундай долбоорлор жакшы таасирин берет деген пикирде коомчу Намазбек Уралиев.
Айылда алыс кете албай, ушу борборго келе албай өнөрлөрү катылып, ушу баягы ачылбаган сандыкта ушулбаган кундуз бар дегендей жаткан өнөрлүү адамдар көп.
Мына ушул жагдайды эске алып, Бакдөөлөт коомдук фонду таланттардын катышуусундагы азем кечелерин элет жерлеринде да уюштурууну көздөөдө. Мелис Мураталиевдин айтуусунда алгачкы жүрүш Талас жергесинде болмокчу. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн күнгө шейшемби, 23 февраль, быйылкы жылдын 54 күнү, жыл аяктарына дагы 311 күн бар. Бүгүнкү тарыхтагы айрым окуяларынан Кыргыз ханы Ормон 1852 жылдын 23 февралында казактар Таштайга чыккан, Ири суусунун башкы агымын ээлеп алган жер талаш айынан эки калк ортосунда дагы бир калага чыгып кетпесин деп кооптонгон Батыш Сибирь генерал-губернатору Гасфорд Орус империясынын тышкы иштер министрлигиндеги Азия департаментине билдирүү жолдогон. Анын кабарлоосунда Ормон хандын Султан Кененсарга каршы күрөштө көрсөткөн каармандыгы жана кыргыз казак мамилеси толук чагылдырылган. Советтик жетекчиликтин Чечен Ингуш автономиялык республикасын жоюу туурасындагы чечимине ылайык 1944 жылдын 23 февралынан баштап чечендер менен ингуштар жашаган жерлеринен көчүрүлө баштаган. Партиялык көрсөтмөгө жараша бери дегенде 387 000 чечен жана 90 000 ашуун ингуш калкы Кыргызстан менен Казакстан аймагына күчтөп көчүрүлгөн. Советтик тарыхта Катардагы жоокер Александр Матросов 1943 жылдын 23 февраль күнү биринчи жолу душмандын зоотун төшү менен тоскоондугу жана эрдигин калган аскерлер кайталагандыгы жазылат. Анткени менен Матросовдун эрдиги биринчи эле эмес, андай өрнөк буга чейин башка 55 жоокер тарабынан жасалган, бирок советтик идеологияга ылайык Матросовдун эрдиги тарыхта биринчи жасалган деп белгиленип калган. Эл аралык окуялардан англис майору Уолтер Уингилфилд 1874 жылдын бул күнү ачык абада ойной турган оюн ойлоп тапкан экен. Гинал оюнга теннис деген ат ыйгарылып, адам баласын эс алганда болсун же спорт мелдешинде болсун ал машкыс оюнуна айланган. 1930 жылдын бул күнү Жапония Кытайдын түндүк ыптасын оккупациялоону баштаган. Ал эми 1938 жылы Кувейтте биринчи мунай табылган. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин айрым советтик майрамдар белгиленбей расмий майрам күндөрүгүнө киргизилбей калган эле. Эгемендик шарапаты менен унутулган датылардын бири бүгүнкү 23 февраль кызыл аскерлердин уюшулган күнү болгон. Анткени менен калк арасында бул күн майрам катары калгандыктан 23 февраль мекен коргоочулар күнү деген аталыш менен 2003 жылы биринчи жолу расмий түрдө белгиленген. Бул сиз биздин бүгүн тарыхта рубрикабызды уктуңуз. Ободо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. ЮНЕСКОнун трансулуттук долбоору боюнча дүйнөлүк баалуу эстеликтердин катарына Кыргызстандан дагы 8 эстелик каралып жатат. Ал эми 23 февралда мамлекеттик филармонияда Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 85 жылдыгына арналган маданий иш чара өткөнү турат. Мына ушул маселелер туурасында кереметкөк рубрикабыздын бүгүнкү санында кабарчыбыз Фатима Абдалова кеп кылат.
ЮНЕСКОнун трансулуттук долбоору боюнча дүйнөлүк баалуу эстеликтердин катарына Кыргызстандан Кошой Коргон, Ташырабат, Чүй шаарчасы, Саймалы таш, Өзгөн мунарасы жана дагы башка баары болуп 8 эстеликтин кириши каралып жатат. Маданият жана маалымат агенттигинин чет мамлекеттер менен иш алып баруу бөлүмүнүн жетекчиси Нурдавлет Нурмамат уулунун азаттыкка билдиришинче, Кыргызстандан тандалып жаткан 8 эстелик Борбордук Азиядагы бир катар мамлекеттердин бирдиктүү номинациясынын негизинде ЮНЕСКО катталмакчы.
8 эстеликти биз киргизибиз трансграничный номинация ЮНЕСКО бирдиктүү жана алты өлкө менен Кытай, Япония, Өзбекстан, Казакстандар менен биргечи. Ошолордун оценочный комиссиясы келип туруп, алардын максаты оценить, действительно биз даярбызбы ошону киргизгенге. Себеби дегенде общий даярдап киргизишек да, алар биздин даярдыктардын негизинде биздин презентационный файлдын кайсы деңгээлде даярдалганы, биз мамлекетке болгон кайсы иштер жөнүндө алар жыйынтык чыгарып, ошого жараша бизге жардам берет.
Кыргызстанда негизи өтө баалуу деп эсептелген эл аралык маанидеги 30 жакын эстелик болсо, улуттук маанидеги 300 чукул баалуу эстеликтер бар. Бирок ошол эстеликтердин абалы өзгөчө өкмөт тарабынан тиешелүү көңүл бурулбагандыктан жылдан жылга начарлоодо. Мамлекеттик Бишкек реставрация жетекчилигинин директору Жумамедел Иманкуловдун азаттыкка билдиргенине караганда, мурас жылы деп жарыяланган 2010 жылда деле Кыргызстандын жоголуп кетүү коркунучунда турган баалуу эстеликтерине өкмөт тарабынан тиешелүү көңүл бурулбайт.
Тилибизден азыр анча мынча сөз болуп атат, эстеликтер мынау мурас жылы деп, бирок баары сөз менен эле бүтүп атат да. Сөз менен эмнени эчтеңе бүтүрө албайбыз. Миң жолу айтсак да. Тарыхый маданий эстеликтер бул биздин маданиятта эң негизги бөлүктөр болот да. Бул деген бузулса бүттү да, ошойдон жок. Аны эчтеге кыла албайбыз биз.
Андыктан учурда Кыргыз Бишкек реставрация жоголуу коркунучунда турган эстеликтерди сактап калууга коомчулуктун, өкмөттүн көңүлүн буруу максатында мунара фондун түзүп жатат. Жана ал фонддун негизинде жоголуп кетүү коркунучунда турган эстеликтердин фотокөргөзмөсүн уюштуруу үчүн ал эстеликтерди жеринде барып тартып келүү иштери уюштурулууда. 25 февральда Кыргыз мамлекеттик филармониясында Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 85 жылдыгына арналган маданий иш-чара өтөт. Учурда ага карата даярдыктар жүрүп жатканы маалымдады Азаттыкка мамлекеттик филармониянын директору кыргыз эл артисти Керим Турапов.
Да, бул абдан чоң иш-чара болуп атат. Бүтүндөй ошол учурдан баштап тарыхты чагылдырган баягы видеоряддар менен толукталат. Концерттик номерлерде фольклор болот. Биздин Карамолдорубуз атындагы оркестрдин коштосун даярдалат. Чыгылса 3 жанрды камтыган: классика, фольклор, анан эстраданы камтыган ушундай концерттер.
Деди Керим Турапов. Ошондой эле жаз айынын алгачкы күндөрүнөн ШКУ-га кирген өлкөлөрдүн маданият министрлеринин жолугушуусу да күтүлүүдө. Ал эми Кыз Бурак тобу март башынан Иранга чыгармачылык сапар алмакчы. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушуну менен таң казаттан бүгүнкү уктурлардын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. Бүгүн алайда Исмаил Исаковдун жактоочулары мекенди коргоочулар күнүн акимчилик алдында өткөрөт. Мурда коргоо министринин коргоо боюнча райондук комитеттин төрагасы Айтбай Жээнәлиев Азаттыкка акимчилик алдына 100 адам чогуларын маалымдады. Булар жергиликтүү турмуштагы соңку жаңылыктардын бири. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Таң казаттан уктурлардын алгачкы саатын аяктоодобуз. Саны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саалуу секундтардан кийин биздин кийинки программабыз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.